Nurli yo'l.
As-salatu was-salamu alayk. Alayka ya
Мейірімдідер рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Назарларыңызға Құран кәрімнің нұрлы аяттарының жеңіл тәпсіріне арналған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Алдымен Ағраф сүресінің 170-ші аятына құлақ салайық.
Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
Сондай кітапқа мықты жабысып, намазды толық орындайды. Дау жоқ, біз игілік істегендердің сауабын зая қылмаймыз.
Естеріңізде болса, өткен бағдарламада Құран илахи кітапқа сене тұра материалдық мүдделері үшін оны тастап, оның нұсқауларын ұмытқандарды сынағанын айтқанбыз. Бұл аятта Құран илахи кітапты мықты ұстап, оның бұйрықтарына әсіресе намаз бен дұғаларға аса көңіл бөлетіндерді дәріптейді. Намаз илахи кітаптың орындауға өсиет еткен тапсырмаларының бір бөлігі ғана болғанымен, бөлек тақырып ретінде баяндалған. Өйткені барлық илахи діндерде намаздың мәртебесі жоғары. Қасиетті ислам пайғамбарының рауаяты бойынша намаз діннің шырайы болып табылады. Осы аяттан үйренетініміз, біріншіден илахи кітапты жаттап алу мен оқу жеткіліксіз. Бақытқа кенелу үшін оған амал ету керек. Екіншіден адам мен қоғамды түзету діннің нұсқауларын орындауға байланысты. Адамзат қоғамын түзетушіміз дейтін, әйтсе де илахи тәлім тәрбиеге мән бермейтіндердің еңбегі бекер.
Ал енді Ағраф сүресінің 171-ші аятын тыңдайық.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
Бір күнде тауды көлеңке тәрізді Исраил ұрпақтарының үстеріне көтердік. Олар оны шын түседі деп ойлады. Сендерге берген кітапты мықты ұстаңдар да, ішіндегілерді түсініңдер, әрине тақуа боласыңдар дедік.
Араф сүресіндегі Исраил қауымы туралы ең соңғы аят болып табылатын бұл аят, Хазрет Муса алейхиссалам заманында орындалған және халық оны көзімен көрген илахи муғжизалардың біріне тоқталып, былай дейді. Хазрет Муса алейхиссалам Тур тауынан оралып, Таурат мәтіні жазылған тақтайшаларды халыққа алып келген кезде, Исраил қауымы оған қасарылысып, Алланың бұйрықтарын қабылдамай тастады. Сонда Алла Тағала оларды қорқыту үшін Тур тауын орнынан қопарып алып, үстеріне көтерді. Олар үрейленіп, сәждеге жығылып, бұйрыққа бой сынамыз деп уәде берді. Бірақ олардың бір бөлігі тағы да діннен шықты. Бұл аяттан үйренетініміз, біріншіден Алла Тағала кейде халықтың санасын ояту үшін оларға өз құдіретін көрсетеді. Екіншіден илахи кітапқа шынайы қарап, оның нұсқауларын толық орындау керек. Үшіншіден, илахи нұсқауларды үйрену жеткіліксіз, оны ұмытып, естен шығармау үшін үнемі қайталап отыру керек.
Ал енді Ағраф сүресінің 172-ші, 173-ші аяттарына құлақ салайық.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم.
Мухаммед, сол вақытта Раббың адам балаларының белдерінен нәсілдерін алды да өздеріне куә етіп, «Мен сендердің Раббыларың емеспін бе?» дегенде, олар «Әрине куәміз» деген, «Қиямет күні бұдан хабарымыз жоқ» демеңдер. Немесе, «Бұрынғы ата-бабамыз шерік қатқан еді, біз де солардың ұрпағымыз, сонда бізді бұзақылардың қылығымен жоқ етесің бе?» демеулерің үшін.
Бұл аят негізінде адамның өзінің иесі әрі тағдырын анықтаушы жаратушысына мұқтаж екендігін көрсетеді. Осы аят Алла Тағаланың адамзат ұрпағынан өзінің құдай екені жөнінде үлкен серт алғанына және олардың барлығы оның құдай екендігін мойындағанына меңзейді. Әрине Алла Тағала қиямет күні олардан алған серті жайлы сұрайды. Құранда бұл серттің қалай алынғаны баяндалмаған. Бірақ тапсыршылар түрлі әңгімелерді келтірген. Атап айтқанда, кейбіреулер бұл зор сертті, болмыс серті деп біледі. Яғни, адам баласы әкенің белінен ананың жатырына орналасқан мезетте Алла олардың бойына тәухид пен ақиқатшылдық қасиетін салады. Сондықтан бұл қасиет барлық адамдардың бойында бар және әркім Құдайды өз жүрегімен табады және оны табуға талаптанады. Осы илахи серт қиямет күнінде адамның ата бабаларымыз секілді мүшрік болудан басқа таңдауымыз болмады деуіне сылтау болмау үшін берілген дәлел болып табылады. Осы аяттан үйренетініміз, біріншіден Аллаға деген құштарлық барлық адамдардың бойына дарыған және туа біткен қасиет. Сондықтан осы қасиет тарих бойындағы адамзат өміріндегі өзгерістер мен технологияның дамуымен жойылмайды. Екіншіден, ата-бабаларды құрметтеу адамның ақиқаттан адасуына себеп болмау керек. Ата-бабалардың бұрыс сенімдеріне еруді ақтауға болмайды.